From the conference center at
Transmitem de la centrul de conferințe din piața Templului din orașul Salt Lake, sesiunea generală a preoției a celei de-a 188-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Muzica pentru această sesiune este interpretată de un cor al preoției format din cursanți studenți ai Universității Brigham Young, Idaho. Președintele Henry B. Eyring, al doilea consilier în prima președinție a bisericii, va conduce această sesiune. Dragi frați, vă urăm bun venit la sesiunea preoției din cadrul celui de-a 188-a conferințe generale bianuale a Bisericii lui Iisus Hristos a Sfinților din zilele din urmă. Președintele Russell M. Nelson, care prezidează această conferință, m-a rugat să conduc această sesiune. Această adunare este transmisă prin satelit către deținătorii preoției din multe locuri din întreaga lume. Muzica pentru această sesiune va fi interpretată de corul preoției din cadrul Universității Brigham Young, Idaho, dirijat de Randall Kempton, Paul Busselberg și David Lozano Torres și acompaniat la orgă de Brian Mathias și Andrew Unsworth. Corul va deschide adunarea interpretând ce trainică temelie. Rugăciunea va fi spusă apoi de fratele M. Joseph Broth, al doilea consilier în președinția generală a tinerilor băieți, iar după aceea corul va interpreta Tată din Cer.
Lord, is laid for your Iubitul nostru Tată drept, ne adunăm aici ca un trup al preoției să-ți mulțumim în primul rând pentru Fiul Tău și pentru planul care ne permite să ne întoarcem la Tine. Suntem recunoscători să deținem preoția Ta. Suntem recunoscători să slujim. Suntem recunoscători să avem un profet, președintele Nelson, și o primă președinție și vorum al celor 12. Mantia care este asupra lor de a fi profeți, văzători și revelatori. Ne rugăm ca Spiritul să fie astăzi cu noi, să avem urechi de auzit și inimi care să fie pregătite să primească, să putem face munca Ta și să avem dorința de a ne schimba. Te rugăm, Tată, să binecuvântezi jumătățile noastre care nu sunt cu noi. Binecuvântează surorile, mamele, fiicele și binecuvântează misionarii din întreaga lume. Ne rugăm ca Spiritul să ne îndrume inimile și aceasta o facem în numele Lui Iisus Hristos. Amin.
Acum vom avea plăcerea să-l ascultăm pe fratele Douglas D. Holmes, primul consilier în președinția generală a tinerilor băieți. Dânsul va fi urmat de profetul nostru, președintele Russell M. Nelson. Îi vom asculta apoi pe vârstnicii D. Todd Christofferson și Ronald A. Rasband din Corumul celor 12 apostoli.
Stimați frați, este un privilegiu pentru mine să particip alături de dumneavoastră la această conferință istorică. La începutul chemării mele ca președinte de misiune, eram foarte nerăbdător să primesc primul nostru grup de misionari noi. În timp ce câțiva dintre misionarii noștri mai experimentați se pregăteau pentru o scurtă întâlnire cu ei, am observat că au aranjat în semicerc scaune pentru copii. Pentru cine ați aranjat scaunele, i-am întrebat. Misionarii oarecum timid au răspuns. Pentru misionarii noi. Eu cred că felul în care îi vedem pe ceilalți influențează în mare măsură modul lor de a percepe cine sunt și ce pot deveni. Misionarii noștri au stat în acea zi pe scaune pentru adulți. Mi-e teamă că, uneori, le oferim, la figurat vorbind, tinerilor noștri băieți din cadrul preoției aronice scaune pentru copii pe care să stea, în loc să-i ajutăm să vadă că Dumnezeu le-a încredințat o responsabilitate sacră și o lucrare vitală de înfăptuit. Președintele Thomas S. Monson ne-a sfătuit că tinerii băieți trebuie să înțeleagă ce înseamnă să fie deținători ai preoției lui Dumnezeu. Ei au nevoie să fie îndrumați către o conștientizare spirituală a naturii sacre a chemărilor rânduite. Astăzi, mă rog ca Duhul Sfânt să ne îndrume către o înțelegere mai mare a puterii și naturii sacre a preoției aronice și să ne inspire să ne concentrăm cu mai multă sârguință asupra îndatoririlor noastre din cadrul preoției. Mesajul meu e pentru toți deținătorii preoției aronice, inclusiv pentru cei care dețin preoția lui Melchizedek. Văznicul Dale G. Renlund ne-a învățat că scopul preoției este acela de a le oferi copiilor lui Dumnezeu accesul la puterea ispășitoare a lui Iisus Hristos. Pentru a avea parte în viața noastră de puterea ispășitoare a lui Hristos, trebuie să credem în El, să ne pocăim de păcate, să facem și să ținem legăminte prin rânduieli și să-L primim pe Duhul Sfânt. Acestea nu sunt principii în care ne implicăm doar o dată. De fapt, ele conlucrează, susținându-ne și întărindu-se unul pe altul într-un proces continuu al progresului nostru spre a veni la Hristos și a ne perfecționa în El. Așadar, ce rol are preoția aronică în aceasta? Cum ne ajută să dobândim acces la puterea ispășitoare a lui Hristos? Cred că răspunsul poate fi găsit în cheile preoției aronice. Cheile slujirii îngerilor și ale Evangheliei pregătitoare. Să începem cu unul dintre aspectele slujirii îngerilor. Înainte de a putea avea credință în Iisus Hristos, copiii lui Dumnezeu trebuie să afle despre El și să fie învățați Evanghelia Sa. Apostolul Pavel a spus, cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi despre el fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? Astfel, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Încă de la începutul vremurilor, Dumnezeu a trimis îngeri ca să le slujească copiilor oamenilor, ca să arate venirea lui Hristos. Îngerii sunt ființe cerești care transmit mesajul lui Dumnezeu. Atât în ebraică cât și în greacă, rădăcina cuvântului înger este mesager. În mare parte, în același mod în care îngerii sunt mesageri autorizați, trimiși de Dumnezeu să declare cuvântul său și, astfel, să clădească credința, noi, cei care deținem preoția aronică, am fost rânduiți să propovăduim și să invităm pe toți să vină la Hristos. Predicarea Evangheliei este o îndatorie a preoției și puterea asociată acestei îndatoriri nu este doar pentru profeți și nici măcar doar pentru misionari. Este pentru dumneavoastră. Așadar, cum dobândim această putere? Cum aduce un diacon în vârstă de 12 ani sau oricare dintre noi credința în Hristos la inima copiilor lui Dumnezeu? Începem prețuind cuvântul său, astfel încât puterea lui să fie în noi. El a promis că, dacă facem astfel, vom avea puterea lui Dumnezeu pentru a convinge oamenii. Ar putea fi o ocazie de a preda într-o adunare a quorumului sau de a vizita casa unui membru. Ar putea fi ceva mai puțin oficial, cum ar fi o conversație cu un prieten sau un membru al familiei. În oricare dintre aceste situații, dacă ne-am pregătit, putem propovădui Evanghelia în modul în care o fac îngerii, prin puterea Duhului Sfânt. Nu de mult l-am auzit pe Jacob, un deținător al preoției aronice din Papua Noua Guinee, depunând mărturie despre puterea cărții lui Mormon și despre cum l-a ajutat aceasta să se împotrivească răului și să urmeze spiritul. Cuvintele lui au mărit credința mea și altora. Credința mi-a crescut și când i-am auzit pe deținătorii preoției aronice predând și depunând mărturie în adunările cvorumurilor din care fac parte. Dragi tineri băieți, voi sunteți mesageri autorizați. Prin cuvintele și faptele voastre, puteți aduce credința în Hristos la inima copiilor lui Dumnezeu. Președintele Russell M. Nelson a spus, pentru ei veți fi ca îngeri care slujesc. Credința sporită în Hristos duce întotdeauna la dorința de a te schimba sau de a te pocăi. Așadar, este logica cheia slujirii îngerilor să fie însoțită de cheia Evangheliei pregătitoare, Evanghelia pocăinței și a botezului și a iertării păcatelor. Când vă veți studia îndatoririle din cadrul preoției aronice, veți observa îndatorirea clară de a invita pe alții să se pocăiască și să devină mai buni. Aceasta nu înseamnă că stăm la colțul străzii și strigăm, pocăiți-vă, ci înseamnă că noi ne pocăim, noi iertăm și, când slujim altora, oferim speranța și pacea aduse de pocăință, pentru că noi am trăit-o. Am însoțit deținătorii preoției aronice când ei au vizitat membrii cvorumurilor. Am văzut cum grija lor înmoaie inimi și îi ajută pe frații lor să simtă dragostea lui Dumnezeu. Am auzit un tânăr băiat depunând mărturie colegilor săi despre puterea pocăinței. În timp ce făcea aceasta, inimi s-au înmuiat, angajamente au fost luate și puterea vindecătoare a lui Hristos a fost simțită. Președintele Gordon B. Hinckley ne-a învățat, să te pocăiești este un lucru și să-ți fie îndepărtate sau iertate păcatele este un alt lucru. Puterea ca aceasta să se realizeze se găsește în preoția aronică. Rânduiala botezului și cea împărtășaniei care aparțin de preoția aronică depun mărturie despre pocăința noastră și o fac să fie completă. Pentru iertarea păcatelor noastre. Președintele Dalin H. Oaks a explicat acest lucru astfel. Ni s-a poruncit să ne pocăim de păcate și să venim la Domnul cu inima frântă și spiritul smerit și să luăm din împărtășanie. Când ne renoim astfel legămintele asociate botezului, Domnul renoiește efectul de curățare al botezului nostru. Dragi frați, este un privilegiu sacru să administrăm rânduieli care aduc iertarea păcatelor inimii care se pocăiește. Nu de mult mi s-a povestit despre un preot care avea dificultăți în a se exprima în timp ce binecuvânta împărtășania pentru prima dată. În timp ce făcea acest lucru, un spirit puternic a venit asupra lui și a congregației. Mai târziu, în cadrul adunării, el a depus o mărturie simplă, dar clară despre puterea lui Dumnezeu pe care a simțit-o în timpul acelei rânduieli. În Sydney, Australia, 4 membri ai unui vromul al preoților au botezat membrii ai familiei Mbuelongo. Mama unei dintre acești preoți mi-a povestit ce influență puternică a avut această experiență asupra fiului ei. Acești preoți au ajuns să înțeleagă ce înseamnă să fim puternicit de Iisus Hristos. Așa cum știți, preoții pot acum să înfăptuiască în templu botezuri pentru cei morți. Fiul meu, în vârstă de 17 ani, m-a botezat de curând pentru unii dintre strămoșii noștri. Amândoi am avut sentimente de recunoștință profundă față de preoția aronică și pentru privilegiul de a acționa pentru salvarea copiilor lui Dumnezeu. Dragi tineri băieți, când vă îndepliniți cu sârguință îndatoririle din cadrul preoției, luați parte alături de Dumnezeu la lucrarea sa, aceea de a realiza nemurirea și viața veșnică a omului. Experiențe ca acestea vă măresc dorința și vă pregătesc să propovădiți pocăința și să botezați convertiți când veți fi misionari. Vă pregătesc de asemenea să slujiți toată viața în cadrul preoției lui Melchizedek. Dragi deținători ai preoției aronice, avem privilegiu și îndatorirea de a fi colegi de slujire cu Ioan Botezătorul. Ioan a fost trimis ca mesager autorizat să depună mărturie despre Hristos și să invite pe toți să se pocăiască și să fie botezați. Adică, el a exercitat cheile preoției aronice despre care am discutat. Ioan a declarat, Cât despre mine, eu vă botez cu apă spre pocăință, dar cel ce vine după mine este mai puternic decât mine. El vă va boteza cu Duhul Sfânt și cu foc. Astfel, preoția aronică cu cheile slujirii îngerilor și ale Evangheliei pregătitoare pregătește calea pentru copiii lui Dumnezeu, ca aceștia să primească, prin preoția lui Melchizedec, darul Duhului Sfânt, cel mai mare dar pe care îl putem primi în această viață. Ce responsabilitate serioasă le-a dat Dumnezeu deținătorilor preoției aronice! Dragi părinți și conducători ai preoției, puteți simți importanța sfatului președintelui Monson de a ajuta tinerii băieți să înțeleagă ce înseamnă să fie deținători ai preoției lui Dumnezeu? Înțelegerea preoției aronice și slujirea cu credință și sârguință în cadrul ei îi va pregăti să fie deținători credincioși ai preoției lui Melchizedec, misionari plini de putere, precum și soți și tați neprihăniți. Prin slujirea lor vor înțelege și vor simți realitatea puterii preoției, puterea de a acționa în numele lui Hristos pentru salvarea copiilor lui Dumnezeu. Dragi tineri băieți, Dumnezeu are o lucrare pentru voi. Rânduirea voastră la preoția aronică este esențială pentru ajutorul acordat copiilor lui Dumnezeu să primească puterea ispășitoare a lui Hristos. Vă promit că dacă faceți din aceste îndatoriri sacre o prioritate în viața voastră, veți simți puterea lui Dumnezeu cum n-ați mai simțit-o vreodată. Vă veți înțelege identitatea de fii ai lui Dumnezeu. Chemați cu o chemare sfântă să faceți lucrarea sa. Și, asemenea lui Ioan Botezătorul, veți ajuta la pregătirea căii pentru venirea Fiului Său. Despre aceste adevăruri, depun mărturie, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Vă mulțumesc, frate Holmes, pentru mesajul dumneavoastră important. Dragi frați, ne este atât de dor de președintele Thomas S. Monson și de vârstnicul Robert D. Hales. Cu toate acestea, cu toți înaintăm în lucrarea Domnului. Sunt foarte recunoscător pentru fiecare bărbat care deține preoția sfântă. Sunt speranța Mântuitorului nostru care dorește ca fiecare om să poată vorbi în numele lui Dumnezeu, Domnul, chiar Salvatorul Lumii. El dorește ca toți fiii săi rânduiți să-L reprezinte, să vorbească în numele Său, să acționeze în numele Său și să binecuvânteze viața copiilor lui Dumnezeu din întreaga lume pentru ca să poată crește credința pe întregul pământ. Unii dintre dumneavoastră slujiți în locuri în care biserica a fost stabilită de mai multe generații. Alții slujiți în locuri în care biserica este relativ nouă. Unii dintre dumneavoastră faceți parte din episcopii mari. Alții faceți parte din ramuri mici și distanțele sunt foarte mari. Indiferent de circumstanțele dumneavoastră, fiecare dintre dumneavoastră sunteți membru al unui corum al preoției cu îndatorirea divină de a învăța și de a propovădui, de a iubi pe ceilalți și de a le sluji. În această seară vă anunțăm o restructurare importantă a quorumurilor noastre ale preoției lui Melchizedec în vederea realizării lucrării Domnului într-un mod mai eficient. În fiecare episcopie, înalții preoți și vârstnicii vor face parte împreună dintr-un singur quorum al vârstnicilor. Această modificare va înlesni în mare măsură capacitatea și abilitatea bărbaților care dețin preoția să le slujească altora. Potențialii vârstnici vor fi bineveniți și înfrățiți în acel corum. În fiecare țăruș, președinția țărușului va continua să prezideze asupra corumului înalților preoți la nivel de țăruș. Însă modul de organizare a acelui quorum va ține cont de chemările actuale în cadrul preoției, conform explicațiilor care vor fi oferite în scurt timp. Vârstnicul Dito Christofferson și vârstnicul Ronald Erasmus din corumul celor 12 apostoli ne vor învăța acum despre aceste modificări importante. Aceste modificări au fost făcute ca urmare a studiului făcut timp de mai multe luni. Am simțit nevoia stringentă de a îmbunătăți modul în care ne îngrijim de membrii noștri și în care acceptăm modul în care îi contactăm. Pentru a îmbunătăți aceste lucruri, trebuie să ne întărim corunele preoției pentru a oferi mai multe îndrumări privind slujirea cu dragoste și oferind sprijin pe care Domnul îl dorește pentru sfinții săi. Aceste modificări sunt inspirate de Domnul. Când le implementăm, vom deveni mai eficienți decât am fost înainte. Suntem implicați în lucrarea Totputernicului Dumnezeu. Iisus este Hristosul. Noi suntem slujitorii săi umili. Dragi frați, Dumnezeu să vă binecuvânteze în timp ce ne învățăm și ne îndeplinim datorirea. Mă rog în numele lui Iisus Hristos. Amin.
La scurt timp după ce biserica a fost organizată, în această ultimă dispensație, Domnul a spus într-o revelație, și prin rugăciunea voastră făcută cu credință veți primi legea mea, pentru ca voi să puteți cunoaște cum să guvernați biserica mea și să aveți toate lucrurile în ordine înaintea mea. Acest principiu a fost urmat în biserică, iar acea promisiune a fost onorată de Domnul de atunci înainte. Tipare despre organizarea și slujirea în cadrul preoției au fost revelate din când în când, începând cu profetul Joseph Smith, când au fost stabilite pentru prima oară oficii și cormuri ale preoției. Îmbunătățiri semnificative au fost revelate și implementate în timpul conducerii președinților Brigham Young, John Taylor, Spencer Kimball și Ezra Taft Benson, cu privire la cvorumul celor 12 apostoli, cei 70 nații preoți și alte oficii și cvorumuri atât din cadrul preoției aronice cât și al preoției lui Melchizedek. Iar acum câteva momente, într-o declarație istorică, președintele Russell Nelson a anunțat o altă modificare importantă. Aș vrea să repet o parte din remarcile dumnealui. Citez, în această seară vă anunțăm o restructurare importantă a cvorumurilor noastre ale preoției lui Melchizedek, în vederea realizării lucrării Domnului într-un mod mai eficient. În fiecare episcopie, nații preoți și vârstnicii vor face parte împreună dintr-un singur cvorum al vârstnicilor. Și alcătuirea cvorumului înalților preoți la nivel de țăruși va ține cont de chemările actuale în cadrul preoției. Președintele Nelson a adăugat, aceste modificări au fost făcute ca urmare a studiului făcut timp de mai multe luni. Am simțit nevoia stringentă de a îmbunătăți modul în care ne îngrijim de membrii noștri. Pentru a îmbunătăți aceste lucruri, trebuie să ne întărim cvorumurile preoției. Pentru a oferi mai multe îndrumări privind slujirea cu dragoste și sprijinul pe care Domnul îl dorește pentru sfinții săi. Aceste modificări sunt inspirate de Domnul. Când le implementăm, vom deveni mai eficienți decât am fost înainte. La îndrumarea primei președinții, vârstnicul Ronald Rasmussen și cu mine vom oferi câteva detalii suplimentare care sperăm că vor răspunde la întrebările pe care le aveți. În primul rând, pentru a sublinia din nou care sunt modificările ce privesc grupurile înalților preoți și cvorumurile vârstnicilor. În episcopii, membrii cvorumurilor vârstnicilor și ai grupurilor înalților preoți vor face parte dintr-un singur cvorum al preoții lui Melchizedek, care va avea o singură președinție. Acest cvorum, având mai mulți membri și fiind mai unit, se va numi cvorumul vârstnicilor. Se va renunța la grupurile înalților preoți. Din cvorumul vârstnicilor fac parte toți vârstnicii și potențialii vârstnici din episcopie, precum și înalții preoți care nu slujesc în prezent în episcopat, în președinția țărușului sau în înaltul consiliu, ori nu sunt patriarhi în activitate. Cvorumul înalților preoți din cadrul țărușului va fi compus din toți acei înalți preoți care slujesc în prezent în președinția țărușului, în episcopate, în înaltul consiliu, ori sunt patriarhi în activitate. Cum se va organiza președinția cvorumului vârstnicilor? Președinția țărușului va elibera conducerea prezentă a grupurilor înalților preoți și președințiile cvorumurilor vârstnicilor și va chema un nou președinte și noi consilieri ai cvorumului vârstnicilor în fiecare episcopie sau ramură. Din noua președinție a cvorumului vârstnicilor pot face parte vârstnici și înalți preoți de diferite vârste și cu diferite grade de experiență care slujesc împreună într-o singură președinție a cvorumului. Fie un vârstnic, fie un înalt preot poate sluji în calitate de președinte al cvorumului vârstnicilor sau consilier în președinție. Aceasta nu înseamnă că nații preoți își asumă conducerea cvorumului vârstnicilor. Ne așteptăm ca vârstnicii și înalții preoți să lucreze împreună în orice formulă, în președinția quorumului și în slujirea din cadrul quorumului. Aceste modificări cu privire la quorumuri trebuie implementate cât mai curând posibil. Schimbă această modificare a structurii quorumului oficiul preoției deținut de membrii quorumului? Nu, această acțiune nu anulează niciun oficiu al preoției la care oricare membru al quorumului a fost rânduit în trecut. După cum știți, un bărbat poate fi rânduit la diferite oficii ale preoției de-a lungul vieții sale, iar acesta nu-și pierde sau nu renunță la nicio rânduire anterioară când este rânduit la un nou oficiu. Deși în anumite situații un deținător al preoției poate sluji în mai multe oficii în același timp, cum ar fi un înalt preot care slujește și ca patriarh sau episcop, de regulă acesta nu îndeplinește funcții în toate oficiile preoției în același timp. De exemplu, episcopii și cei 70 nu slujesc în mod activ în aceste oficii odată ce sunt eliberați sau sunt numiți autorități generale emerite. Așadar, indiferent de ce alt oficiu sau alte oficii ale preoției poate deține un bărbat, în timp ce este membru al quorumului vârstnicilor, acesta slujește ca vârstnic. Cu ani în urmă, președintele Boyd Packer a declarat că preoția este mai mare decât oricare dintre oficiile sale. Preoția nu este divizibilă. Un vârstnic deține la fel de multă preoție ca un apostol. Când unui bărbat îi se conferă preoția, el o primește pe toată. Totuși, există oficii în cadrul preoției, diviziuni de autoritate și responsabilitate. Uneori se vorbește despre un oficiu ca fiind mai mare decât sau mai mic decât un alt oficiu. Oficiile din cadrul preoției lui Melchizedek nu sunt mai mari și sau mai mici, ci reprezintă diferite sfere de slujire. Sper cu toată puterea mea ca noi să nu mai spunem că suntem avansați la un alt oficiu al preoției lui Melchizedek. Vârstnicii vor continua să fie rânduiți în alți preoți când sunt chemați în președinția unui țăruș, într-un alt consiliu sau episcopat, sau în alte situații, după cum hotărăște președintele de țăruș, în spiritul rugăciunii și prin inspirație. Când înalții preoți își încheie slujirea într-o președinție a țărușului, într-un înalt consiliu sau într-un episcopat, aceștia se vor alătura quorumului vârstnicilor din episcopia lor. Cine îndrumă lucrarea președintelui quorumului vârstnicilor? Președintele de țăruș prezidează asupra preoției lui Melchizedek în țărușul său. De aceea, președintele quorumului vârstnicilor răspunde în mod direct președintelui de țăruș, care oferă instruire și îndrumare de la președinția țărușului și prin înaltul consiliu. De asemenea, episcopul, ca înalt preot ce prezidează episcopia, se întâlnește frecvent cu președintele quorumului vârstnicilor. Episcopul se consultă cu el și îi oferă îndrumarea potrivită despre cum să slujească și să binecuvânteze în cel mai bun mod membrii episcopiei, conlucrând în armonie cu toate organizațiile din cadrul episcopiei. Care sunt scopurile modificărilor cu privire la quorumurile preoției lui Melchizedek? Faptul de a avea un singur quorum al preoției lui Melchizedek într-o episcopie unește deținătorii preoției pentru a îndeplini toate aspectele ce țin de lucrarea salvării, inclusiv munca în templu și de întocmirea istoriei familiei care înainte era coordonată de grupurile naților preoți. Acest lucru permite membrilor quorumului de toate vârstele și din medii diferite să beneficieze de pe urma perspectivei și pe experienței reciproce și a altora de vârste diferite. De asemenea, oferă mai multe ocazii deținătorilor preoției care au experiență să îndrume pe potențialii vârstnici, noi membri, tinerii adulți și pe cei care redevin activi în biserică. Nu pot exprima suficient de bine cât de entuziasmat sunt să mă gândesc la rolul din ce în ce mai important pe care îl vor avea în viitor quorumurile vârstnicilor. Înțelepciunea, experiența, capacitatea și tăria care se vor găsi în aceste quorumuri prevestesc o nouă zi și un nou standard de slujire a preoției în întreaga biserică. Acum 20 de ani, în cadrul conferinței generale, am relatat o povestire rostită înainte de vârstnicul Vaughn Featherstone din cei 70, care cred merită repovestit aici. În anul 1918, în Lehi, Utah, trăia fratele George Coates, un fermier care cultiva sfeclă de zahăr. În acel an, iarna a venit devreme, iar o bună parte din cultura sa de sfeclă a înghețat în pământ. Pentru George și fiul său tânăr, Francis, recoltarea culturii avea un loc încet și cu dificultate. Între timp, o epidemie de gripă făcea ravagii. Boala nemiloasă a luat viața unuia dintre fiii lui George, anume Charles, și a trei dintre cei mai mici copii al lui Charles, două fetițe și un băiat. În decursul a numai 6 zile, George Coates, îndurerat, a făcut 3 călătorii separate în Ogden, Utah, pentru a aduce acasă trupurile neînsuflețite pentru mormântare. La sfârșitul acestei perioade teribile, George și Francis și-au pregătit căruța și s-au întors la câmpul lor de sfeclă. Pe drum au trecut pe lângă multe căruțe cu sfeclă ce erau transportate la fabrică de alți fermieri din vecinătate. În timp ce trecea pe lângă ei, fiecare căruțaș făcea comuna. Salutare, unchiule George! Condoleanțe, George! Îmi pare rău, George! Ai mulți prieteni, George! În ultima căruță era pistoiatul Jasper Rolfe. A făcut bucuros semn cu mâna și a strigat: astea sunt toate, unchiule George! Fratele Goat s-a întors către Francis și a spus: ce bine ar fi fost să fie ale noastre. Când a ajuns la fermă, Francis a sărit din căruța pentru cărat sfeclă roșie și a deschis poarta, în timp ce tatăl său a intrat cu căruța pe câmp. George a tras de hamuri, a oprit caii și s-a uitat la câmp. Nu mai era nicio sfeclă de zahăr pe câmp. Apoi și-a dat seama ce a vrut să spună Jasper Rolfe când a strigat: astea sunt toate, unchiule George. George s-a dat jos din căruță, a luat o mână de pământ din solul fertil și maro pe care îl iubea atât de mult și apoi un cotor de sfeclă. S-a uitat pentru o clipă la aceste simboluri ale muncii sale, ca și cum nu-i venea a crede ochilor. Apoi s-a așezat pe o grămadă de cotoare de sfeclă. Acest bărbat care în numai 6 zile și-a adus 4 oameni acasă, dragi, pentru a-i mormânta, a făcut sicriele, a săpat mormintele și chiar a ajutat la a îmbrăca pentru mormântare. Acest bărbat minunat care nu a șovăit niciodată, care nu s-a eschivat, nici nu s-a clătinat în timpul acestei încercări dureroase, s-a așezat pe o grămadă de cotoare de sfeclă și a plâns ca un copil. Apoi s-a ridicat și a șters ochii, a privit către cer și a spus: mulțumesc, tată, pentru vârstnicii din episcopia noastră. Da, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru bărbații care dețin preoția și pentru slujirea pe care o vor oferi de acum înainte, slujind persoanelor în mod individual și familiilor și stabilind Sionul. Prima președinție, Forumul celor 12 apostoli și președinția celor 70 s-au gândit la aceste modificări de multă vreme. Prin multă rugăciune, studiu atent privind temelia scripturală cu privire la cvorumul preoției și confirmarea că aceasta este voia Domnului, mergem înainte cu unanimitate cu această decizie, care este în realitate un alt pas al restaurării, care se află în plină desfășurare. Prin aceasta se manifestă îndrumarea Domnului și mă bucur de aceasta. În timp ce depun mărturie despre El, preoția sa și rânduirile dumneavoastră în acea preoție, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Iubiții mei frați în preoție, cu mare umilință stau în fața dumneavoastră cu această ocazie istorică, primind această însărcinare de la iubitul nostru, profet și președinte Russell M. Nelson. Am o mare dragoste pentru dânsul și îl susțin pe acest om al lui Dumnezeu și noua primă președinție. Îmi adaug mărturia la cea a vârstnicului D. Todd Christofferson și a celorlalți frați din cuvormul celor 12 apostoli cu privire la faptul că schimbările anunțate în această seară reprezintă voia Domnului. Așa cum a declarat președintele Nelson, aceasta este o problemă care a fost discutată și considerată cu ajutorul rugăciunii de frații din biserică de mult timp. A fost dorința de a căuta voia Domnului și de a întări cvorumurile preoției lui Melchisedec. Inspirația a fost primită și în această seară profetul nostru a făcut cunoscută voia Domnului. Nu, Domnul Dumnezeu nu va face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Cât de binecuvântați suntem să avem astăzi un profet în viață. De-a lungul vieții noastre, sora Rasband și cu mine am călătorit în lume la diferite unități ale bisericii și cu însărcinări profesionale. Am văzut aproape fiecare tip de configurație a unităților bisericii. O ramură mică în Rusia, în care numărul membrilor care dețineau preoția lui Melchisedec putea fi numărată cu o singură mână, o episcopie nou formată și în dezvoltare în Africa, în care atât înalții preoți cât și vârstnicii se adunau într-un singur grup, deoarece numărul total al deținătorilor preoției lui Melchisedec era mic. Și, de asemenea, episcopii bine stabilite, în care numărul vârstnicilor cerea împărțirea cvorumului lor în două cvorumuri. Pretutindeni, unde am mers, am fost martori la influența Domnului, mergând înaintea slujitorilor săi, pregătind oamenii și calea înaintea lor, astfel încât copiii săi să poată fi binecuvântați potrivit nevoilor lor. N-a promis El că va merge în fața noastră și va fi la dreapta noastră și la stânga noastră și că Spiritul Său va fi în inima noastră și îngerii Săi în jurul nostru? Gândindu-mă la noi toți, îmi amintesc de imnul Priviți, oastea regală. Priviți, oastea regală, cu steag, scut, sabie, a vieții bătălie, pleacă să câștige, soldații sunt îndrăzneți, uniți și curajoși, pe comandant urmează și cântă bucuroși. Vârstnicul Christofferson a spus, a răspuns la multe întrebări care cu siguranță se vor ridica în urma anunțului cu privire la faptul că grupurile de înalți preoți și cvorumurile vârstnicilor la nivel de episcopie vor face parte într-o singură armată unită, puternică a fraților din preoția lui Melchisedec. Aceste modificări vă vor ajuta cvorumurile vârstnicilor și societatea de alinare să-și armonizeze munca lor. Ele vor simplifica de asemenea coordonarea cvorumului și Consiliul Episcopiei cu Episcopatul. Și ele vor permite episcopului să delege mai multe responsabilități vârstnicilor cvorumului și președintelor societății de alinare, astfel ca episcopul și consilierii dânsului să se poată concentra asupra îndatoririlor lor principale, în mod deosebit să prezideze asupra tinerilor fete și tinerilor băieți care dețin preoția aronică. Modificările în organizarea și funcțiile bisericii nu sunt neobișnuite. În anul 1883, Domnul i-a spus președintelui John Taylor, citez, referitor la conducerea și organizarea bisericii și a preoției mele, eu vă voi revela din când în când prin cei pe care i-am numit tot ce va fi necesar pentru dezvoltarea viitoare și perfecționarea bisericii mele, pentru potrivirea și progresul împărăției mele. Am închis citatul. Aș dori să vă spun câteva cuvinte pentru dumneavoastră, frați, care sunteți înalți preoți. Să știți că vă iubim. Tatăl nostru din cer vă iubește. Sunteți o mare parte din armata regală a preoției și nu putem duce înainte această lucrare fără bunătatea, slujirea, experiența și neprihănirea dumneavoastră. Alma a predicat că bărbații sunt chemați să fie înalți preoți datorită credinței lor nemărginite și a faptelor lor drepte pentru a predica și a sluji celorlalți. Acea experiență este necesară acum poate mai mult decât niciodată. În multe episcopii putem avea înalți preoți care acum vor avea ocazia să fie prezidați de către un vârstnic și în calitate de președinte al forumului. Avem un precedent al vârstnicilor prezidând asupra înalților preoți. Vârstnicii slujesc în prezent ca președinți de ramură în unele regiuni ale lumii, în care înalți preoți fac parte din ramură și există ramuri în care doar un singur quorum al vârstnicilor este organizat și înalți preoți sunt prezenți. Ce bucurie va fi pentru toți deținătorii preoției lui Melchisedec de a avea binecuvântarea de a preda, învăța și sluji împreună cu toți membrii din episcopia lor. Oriunde sunteți și oricare sunt circumstanțele dumneavoastră, vă invit să acceptați, rugându-vă cu credință și bucurie, noile ocazii de a conduce sau a fi conduși și de a sluji uniți ca un grup de frați deținători ai preoției. Acum vă voi vorbi despre alte aspecte care pot necesita clarificări în timp ce înaintăm pentru a implementa voia Domnului cu privire la organizarea cvorumului Sfintei Sale Preoții. Care sunt schimbările cu privire la cvorumul înalților preoți la nivel de țăruși? Cvorumurile înalților preoți la nivel de țăruși vor continua să funcționeze. Președințiile la nivel de țăruși vor sluji în continuare ca o președinție a cvorumului înalților preoți și la nivel de țăruși. Totuși, după cum a explicat vârstnicul Christopherson, membrii cvorumului înalților preoți la nivel de țăruși includ acum înalți preoți care slujesc în prezent în președinția țărușului în calitate de membri ai episcopatului episcopiei ca membrii ai înaltului Consiliul al Țărușului și Patriarhul în exercițiu. Funcționarii și secretarii executivi la nivel de episcopie și țăruși nu sunt membri ai cvorumului înalților preoți la nivel de țăruși. Când cineva care slujește activ ca înalt preot, patriarh, membru și din cei 70 sau ca apostol vizitează o episcopie și dorește să participe la adunarea preoției, dânsul se va întâlni cu cvorumul vârstnicilor. Când frații din aceste chemări sunt eliberați la timpul potrivit, ei se întorc la unitățile de care aparțin casele lor ca membri ai cvorumului vârstnicilor. Care este rolul cvorumului înalților preoți la nivel de țăruși? Președinția țărușului se întâlnește cu membrii cvorumului înalților preoți pentru a se consulta împreună, a depune mărturie și a asigura instruire. Adunările țărușului, așa cum este explicat în manualele noastre, vor continua cu două schimbări sau modificări. O modificare prevede că episcopiile și țărușii nu vor mai ține adunări ale Comitetului Executiv al Preoției. Dacă apare o problemă specială în episcopie, cum ar fi o problemă delicată de familie sau încercare neobișnuită de bunăstare, aceasta poate fi rezolvată într-o adunare extinsă a episcopatului. Alte probleme mai puțin delicate pot fi discutate în Consiliul Episcopiei, ceea ce era cunoscut drept adunarea Comitetului Executiv al Preoției la nivel de țăruși, se va numi acum adunarea înaltului Consiliu. A doua modificare prevede ca adunarea anuală a tuturor înalților preoți rânduiți nu se va mai ține. Totuși, președinția țărușului va continua să țină o adunare anuală a cvorumului înalților preoți la nivel de țăruș, așa cum s-a anunțat astăzi. Poate avea o episcopie mai mult decât un cvorum al vârstnicilor? Răspunsul este da. În spiritul Scripturii, Doctrine și Legăminte, secțiunea 107, versetul 89, când o episcopie are un număr neobișnuit de mare de membri activi deținători ai preoției lui Melchisedec, conducătorii pot organiza mai mult decât un cvorum al vârstnicilor. În asemenea situații, fiecare cvorum trebuie să aibă o balanță rezonabilă din punct de vedere al vârstei, experienței și al oficiului și puterii preoției. Eu depun mărturie că în timp ce înaintem cu această restructurare inspirată a cvorumului, în episcopiile noastre și țărușii noștri vor avea parte de foarte multe binecuvântări. Permiteți-mi să vă citez unele exemple. Sub îndrumarea episcopatului, mai multe resurse ale preoției sprijină munca de salvare. Aceasta va include adunarea lui Israel prin munca din templu și de întocmirea istoriei familiei, lucrând cu familii și persoane care sunt în nevoie și ajutând misionarii să aducă suflete la Iisus Hristos. Când conducătorii precedenți care au prezidat se întorc să împărtășească experiența lor cvorumului vârstnicilor, va rezulta un cvorum mai puternic al membrilor. Va fi o diversitate mai mare a darurilor și capacităților în cadrul cvorumului. Va fi o mai mare flexibilitate și disponibilitate de a veni în întâmpinarea nevoilor curente și urgente în cadrul episcopiei și al cvorumului și în îndeplinirea diverselor responsabilități de slujire. Va fi o creștere în îndrumare și unanimitate când un nou vârstnic și un înalt preot experimentat împărtășesc experiențe umăr lângă umăr în adunările cvorumurilor și în îndeplinirea responsabilităților. Episcopii și președinții de ramură vor fi disponibili să-și îndeplinească cu credință și sârguință chemările lor pentru a-și păstori turmele și a sluji celor care au nevoie. Noi înțelegem că fiecare episcopie și țăruș este diferit. În timp ce înțelegem aceste diferențe, sperăm că veți urma în tocmai aceste modificări imediat după această conferință generală. Am fost îndrumați de un profet al lui Dumnezeu. Am primit o mare binecuvântare și avem o responsabilitate extraordinară să o îndeplinim cu toată neprihănirea și toată sârguința. Vă reamintesc că autoritatea preoției vine prin procesul punerii deoparte și rânduirii, dar adevărata puterea preoției, puterea de a acționa în numele Domnului Iisus Hristos, vine doar printr-un mod de viață neprihănit. Domnul i-a declarat lui Joseph Smith, profetul restaurării: iată, luați seama, eu voi avea grijă de turmele voastre și voi înălța vârstnici și îi voi trimite la ele. Iată, voi grăbi lucrarea mea la timpul ei. Într-adevăr, trăim într-o perioadă în care Domnul grăbește lucrarea sa. Sper să folosim fiecare dintre noi ocazia de a reflecta asupra vieților noastre și să le îmbunătățim pentru a ne alinia mai bine la voința sa, astfel încât să merităm multele binecuvântări pe care le-a promis El celor fideli și credincioși. Vă mulțumim, dragi frați, pentru tot ce faceți pentru a lua parte la această lucrare minunată. Sper că vom merge înainte în această cauză măreață și onorabilă. Când războiul încetează și se opresc luptele, când sunt în siguranță, în a păcii vale, în fața regatului sfânt, toți se vor aduna, îi vor slăvi numele și astfel vor cânta: victorioși, victorioși, prin Cel ce ne-a mântuit, victorioși, victorioși, doar prin al nostru Domn. Victorioși, victorioși, doar prin al nostru Domn. Astăzi, toți suntem martori ai Domnului care își dezvăluie voia prin profetul său, președintele Russell Nelson. Îmi depun mărturia că dânsul este profetul lui Dumnezeu aici pe pământ. Îmi depun mărturia despre Domnul Iisus Hristos, care este marele nostru mântuitor și salvator. Aceasta este lucrarea sa, aceasta este voia sa, despre care depun mărturie solemnă în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Acum corul și congregația vor interpreta împreună slavă Domnului Atotputernic. După acest moment muzical va fi privilegiul meu de a mă adresa dumneavoastră. Apoi ni se va adresa președintele H. Oaks, primul consilier în prima președinție.
Dragii mei frați, sunt recunoscător pentru privilegiul de a vă vorbi în cadrul acestei conferințe generale istorice. L-am susținut pe președintele Russell M. Nelson ca cel de-al 17-lea președinte al Bisericii lui Iisus Hristos, a Sfinților din zilele din urmă. În timp ce am avut binecuvântarea de a lucra cu dânsul în fiecare zi, am simțit o confirmare din partea Spiritului că președintele Nelson este chemat de Dumnezeu să conducă adevărata biserică a Domnului. Am de asemenea o mărturie că Domnul i-a chemat pe vârstnicul Gong și vârstnicul Suarez pentru a fi parte din vorumul celor 12 apostoli. Îi iubesc și îi susțin. Slujind dânsi și vor binecuvânta vieți din întreaga lume, de-a lungul generațiilor. Această conferință este istorică și din alt motiv. Președintele Nelson a anunțat un pas înainte, inspirat în planul organizat pe care îl are Domnul pentru biserica sa. Acel plan include o nouă structură pentru vorumurile preoției în episcopii și țăruși, ca noi să ne îndeplinim mai bine responsabilitățile din cadrul preoției. Toate acele responsabilități se referă la grija noastră a preoților față de copiii tatălui. De-a lungul anilor, planul Domnului pentru ca sfinții săi să aibă grijă unii de alții și să se iubească unii pe alții a luat multe forme. În perioada de început a bisericii, în Nauvoo, profetul Joseph Smith a trebuit să se îngrijească în mod organizat de valul mare de convertiți săraci care soseau în oraș. Printre aceștia au fost și patru dintre străbunicii mei, cuplurile Eyring, Bennion, Romney și Smith. Profetul a organizat îngrijirea acestor sfinți după regiunea geografică. În Illinois, acele diviziuni ale orașului se numeau episcopii. Pe măsură ce sfinții au înaintat spre vest, ei au avut grijă unii de alții în cadrul companiilor. Unul dintre străbunicii mei pe linie paternă se întorcea din misiune în locul care se numește acum Oklahoma, când s-a întâlnit pe drum cu o companie. Era atât de slăbit și bolnav, încât el și colegul său misionar au călătorit stând pe spate într-o căruță mică. Conducătorul companiei a trimis două tinere să ajute pe oricine s-ar afla în căruța aceea. Una dintre ele, o soră tânără care fusese convertită în Elveția, s-a uitat la unul dintre misionari și i s-a făcut milă de el. Cea companie de sfinți l-a salvat. S-a recuperat suficient încât să meargă restul drumului până în valea Salt Lake pe jos, alături de tânăra lui salvatoare. S-au îndrăgostit și s-au căsătorit. El a devenit străbunicul meu, Henry Eyring, iar ea a devenit străbunica mea, Maria Bomeli Eyring. După mulți ani, când oamenii au constatat cât de greu fusese să străbați un continent, ea a spus, oh, nu a fost greu. În timp ce mergeam, vorbeam toată ziua despre miracolul pe care îl găsiserăm amândoi, adevărata Evanghelia lui Iisus Hristos. A fost cea mai fericită perioadă pe care mi-o amintesc. De atunci, Domnul a folosit o mulțime de moduri pentru a ajuta pe sfinții lui să aibă grijă unii de alții. Acum, El ne-a binecuvântat cu vorumuri puternice și unite la nivel de episcopie și țăruși, vorumuri care lucrează în coordonare cu toate organizațiile din cadrul episcopiei. A fost nevoie de cel puțin două lucruri pentru ca episcopiile, companiile și vorumurile puternice să aibă succes în ceea ce privește intenția Domnului de a ajuta pe sfinții săi să aibă grijă unii de alții, așa cum are El grijă de ei. Ele au succes când sfinții simt dragostea lui Hristos unii pentru alții mai presus decât interesul personal. Scripturile o numesc caritate, dragostea pură a lui Hristos. Ele reușesc când Duhul Sfânt îi îndrumă pe cei care au grijă de altcineva să afle ce știe Domnul că este cel mai bine pentru persoana pe care încearcă să o ajute. Săptămânile trecute, de mai multe ori, membrii bisericii au reacționat în prezența mea ca și cum ar fi anticipat cumva ceea ce a intenționat Domnul să facă. și s-a anunțat astăzi. Permiteți-mi să vă ofer două exemple. Primul, o cuvântare simplă rostită la adunarea de împărtășanie de un învățător de la preoția aronică în vârstă de 14 ani, care înțelege ce pot face deținătorii preoției în slujirea pe care o oferă pentru Domnul. Al doilea, un deținător al preoției lui Melchizedek, care, având dragostea lui Hristos, a fost inspirat să slujească unei familii. În primul rând, permiteți-mi să vă citesc cuvintele unui tânăr pe care le-a rostit în cadrul unei adunări de împărtășanie la care am participat. Încercați să vă amintiți cum erați dumneavoastră la 14 ani și ascultați-l spunând mai mult decât v-ați aștepta ca un băiat atât de tânăr să știe să spună. Citez. Mi-a plăcut foarte mult să fac parte din forumul învățătorilor din episcopia noastră de când am împlinit 14 ani anul trecut. Un învățător are toate responsabilitățile, un diacon, plus câteva responsabilități noi. Cum unii dintre noi suntem învățători, alții vor fi într-o zi și toți membrii bisericii sunt binecuvântați prin intermediul preoției. Este important ca noi toți să știm mai multe despre îndatorile unui învățător. În primul rând, în Doctrină și Legăminte 20:53 ni se spune, datoria învățătorului este de a veghea întotdeauna asupra membrilor bisericii și de a fi cu ei și de a-i întări. Apoi, în Doctrină și Legăminte 20:54-55 ni se spune, citez, nici nu cred că avea o notiță, cred că a citat din memorie, și să vadă să nu fie nicio nedreptate în biserică, nici supărări reciproce, nici minciuni, nici calomnii și nici bârfă, și să vadă ca membrii bisericii să se întâlnească adeseori și, de asemenea, să vadă ca toți membrii să-și îndeplinească îndatorile lor. Tânărul a continuat. Domnul ne spune că este responsabilitatea noastră nu doar să ne îngrijim de biserică, ci și de oamenii din biserică, în felul în care s-a îngrijit Hristos, deoarece aceasta este biserica sa. Dacă încercăm să ținem poruncile, să fim buni unii cu alții, să fim cinstiți, să fim prieteni buni și să ne bucurăm de compania celuilalt, atunci vom putea avea Spiritul cu noi și vom putea ști ceea ce Tatăl Ceresc vrea să facem. Dacă nu facem aceste lucruri, nu ne putem îndeplini chemarea. El a continuat spunând, când un învățător alege să fie un exemplu, fiind un bun învățător de acasă, întâmpinând membrii la biserică, pregătind împărtășanii, ajutând acasă și fiind un împăciuitor, el alege să-și cinstească preoția și să-și îndeplinească chemarea. Să fii un bun învățător nu înseamnă numai să fii responsabil când ești la biserică sau la activități ale bisericii. Apostolul Pavel ne-a învățat. Fii o pildă pentru credincioși în vorbire, în purtare, în dragoste, în credință, în curăție. Apoi tânărul a spus, oriunde am fi și orice am face, noi putem fi exemple bune de neprihănire în toate timpurile și în toate locurile. Tatăl meu și cu mine suntem învățători de acasă ai familiei Brown. De fiecare dată când mergem la ei, mă simt foarte bine discutând cu ei și cunoscându-i mai bine. Un lucru care îmi place foarte mult la familia Brown este că, de fiecare dată când mergem la ei, sunt dispus să ne asculte și au mereu povestiri frumoase pe care le împărtășesc. Când îi cunoaștem mai bine pe oamenii din episcopie datorită învățământului de acasă, este mai ușor să îndeplinim a doua îndatorire a învățătorului, aceea de a întâmpina pe membrii la biserică. Când îi ajutăm pe oameni să simtă bineveniți și incluși la biserică, acest lucru îi ajută pe toți membrii episcopiei să se simtă iubiți și pregătiți să ia din împărtășanie. După ce îi întâmpină pe membrii care vin la biserică, învățătorii ajută în fiecare duminică la pregătirea împărtășaniei. Îmi place foarte mult să distribui și să pregătesc împărtășania în această episcopie, deoarece toți membrii sunt atât de reverențioși. Simt întotdeauna spiritul când pregătesc și distribui împărtășania. Este o adevărată binecuvântare pentru mine că pot face acest lucru în fiecare duminică. Unele acte de slujire, precum distribuirea împărtășaniei, sunt acte pe care oamenii le observă și pentru care ne mulțumesc. Dar altele, precum pregătirea împărtășaniei, trec de obicei neobservate. Nu este important dacă oamenii ne văd slujind. Ceea ce este important este că Domnul știe că noi l-am slujit. În calitate de învățător, noi trebuie să încercăm întotdeauna să întărim biserica, să întărim pe prietenii noștri și pe membrii familiei noastre, îndeplinindu-ne responsabilitățile din cadrul preoției. Nu este întotdeauna ușor, dar Domnul nu ne dă porunci fără să pregătească o cale pentru noi, ca noi să îndeplinim lucrurile pe care El le-a poruncit. Și apoi tânărul a încheiat. În timp ce tânărul își am continuat să fiu uimit de maturitatea și înțelepciunea lui, el a rezumat spunând, știu că dacă alegem să îl urmăm pe Iisus Hristos, vom fi mai buni. O altă povestire despre slujire în cadrul preoției a fost rostită în urmă cu o lună într-o adunare de împărtășanie într-o episcopie. Din nou eu mă aflam în încăpere. Acest deținător al preoției, mai în vârstă, nu știa, în timp ce vorbea, că descria exact ceea ce Domnul dorește să se întâmple cu vormurile întărite ale preoției. Iată o porțiune din relatarea sa. Împreună cu un coleg învățător de acasă, am primit sarcina de a sluji unui număr de 7 familii. Aproape niciuna dintre ele nu dorea să fie vizitată. Sunteți printre ei? Când învățătorii de acasă au mers la apartamentele lor, nu au vrut să le deschidă. Când au telefonat, nu au răspuns. Când au lăsat un mesaj, nu i-au sunat înapoi. Acest coleg senior a hotărât în final să slujească prin intermediul scrisorilor. A început chiar să folosească plicuri galbene strălucitoare, sperând să primească un răspuns. Una dintre cele 7 familii era compusă dintr-o soră necăsătorită, mai puțin activă, care emigrase din Europa. Avea 2 copii mici. După multe încercări de a o contacta, el a primit un mesaj pe telefon. Ea l-a informat tăios că era prea ocupată să se întâlnească cu învățătorii de acasă. Avea 2 locuri de muncă și era înrolată de asemenea în armată. La primul ei loc de muncă era ofițer de poliție, iar țelul ei era să devină detectiv și apoi să se întoarcă în țara ei natală pentru a continua să lucreze acolo. Învățătorul de acasă nu a reușit niciodată să o viziteze acasă. Îi scria mesaje pe telefon din când în când. În fiecare lună îi trimitea o scrisoare, plus felicitări cu ocazia sărbătorilor pentru fiecare copil. Nu a primit niciun răspuns. Dar știa cine erau învățătorii ei de acasă, cum să ia legătura cu ei și că ei aveau să persiste în această slujire din cadrul preoției. Apoi, într-o zi, el a primit un mesaj urgent de la ea. Avea nevoie disperată de ajutor. Nu știa cine era episcopul, dar știa cine erau învățătorii de acasă. În câteva zile trebuia să plece din stat pentru o lună de instruire militară. Nu putea să-și ia copiii cu ea. Mama ei, care urma să aibă grijă de copiii ei, tocmai luase avionul spre Europa pentru a avea grijă de soțul ei, care se îmbolnăvise. Această soră necăsătorită, mai puțin activă, a avut destui bani să cumpere un bilet de avion către Europa pentru copilul ei mai mic, dar nu și pentru fiul ei, Eric, în vârstă de 12 ani. L-a întrebat pe învățătorul ei de acasă dacă putea să găsească o familie bună de membri care să-l ia pe Eric pentru următoarele 30 de zile. Învățătorul de acasă i-a scris înapoi că se va strădui să găsească. Apoi i-a contactat pe conducătorul săi ai preoției. Episcopul i-a dat aprobarea să ceară ajutorul membrilor Consiliului Episcopiei, inclusiv președintei Societății de Alinare. Președinta Societății de Alinare a găsit repede 4 familii bune de membri ai bisericii cu copii de vârsta lui Eric, care au acceptat să-l ia pe Eric în căminele lor câte o săptămână fiecare. În luna care a urmat, aceste familii au dat lui Eric să mănânce, i-au găsit un loc în apartamentele lor deja aglomerate sau în casele lor mici, l-au dus cu ele în vacanțele lor de vară deja planificate, l-au dus la biserică, l-au inclus în seriile lor în familie și așa mai departe. Familiile care aveau băieți de vârsta lui Eric l-au implicat în adunările și activitățile vormurilor lor. În această perioadă de 30 de zile, pentru prima oară, Eric a mers la biserică în fiecare duminică. După ce mama lui s-a întors acasă, Eric a continuat să meargă la biserică. De obicei, cu una dintre cele 4 familii care s-au oferit să ajute sau cu alte persoane cu care se împrietenise, inclusiv învățătoarele vizitatoare ale mamei lui. După un timp a fost rânduit diacon și a început să distribuie cu regularitate împărtășania. Acum să privim către viitorul lui Eric. Nu vom fi surprinși dacă va deveni conducător în biserică în țara de origine a mamei lui, după ce familia lui se va întoarce acolo, datorită unor sfinți care au lucrat împreună, uniți, pentru a sluji sub îndrumarea Duhului Sfânt și dintr-un sentiment de caritate. Știm că pentru a fi salvați în împărăția lui Dumnezeu este esențial să avem caritate. Moroni a scris, și dacă voi nu aveți caritate, atunci în niciun caz nu puteți să fiți salvați în împărăția lui Dumnezeu. Știm de asemenea că după ce am făcut tot posibilul, caritatea ne este oferită în dar. Noi trebuie să ne rugăm la Tatăl cu toată puterea inimii pentru ca noi să fim plini de dragostea Lui pe care El a dorit-o tuturor acelor care îl urmează cu adevărat pe Fiul Său Iisus Hristos. Eu cred că cel mai bun mod de a primi Spiritul Sfânt este să ne concentrăm asupra slujirii altora. De aceea avem responsabilitatea din cadrul preoției de a sluji pentru Salvator. Când suntem angajați în slujirea altora, ne gândim mai puțin la noi înșine și Spiritul Sfânt poate veni mai prompt la noi și ne poate ajuta în încercarea noastră de o viață, de a primi darul carității. Depun mărturia mea că Domnul a început deja să avanseze planul Său de a ne ajuta să devenim și mai inspirați și mai caritabili în slujirea pe care o oferim în cadrul preoției. Sunt recunoscător pentru dragostea Sa pe care ne oferă cu atâta generozitate. Depun astfel mărturie și exprim recunoștința în numele sacru al lui Iisus Hristos. Amin.
Dragi frați, am auzit un anunț revelator din partea președintelui Russell Nelson. Am auzit explicații importante oferite de vârstnice Christofferson și Rasmund și de președintele Eyring. Ceea ce mai urmează să fie spus, inclusiv de către președintele Nelson, vă va explica ceea ce dumneavoastră, conducători ai Domnului și deținători ai preoției, veți face de acum în responsabilitățile dumneavoastră. Pentru a ajuta cu aceasta, voi trece în revistă anumite principii fundamentale privind preoția pe care o dețineți. Preoția lui Melchisedec este autoritatea divină pe care Dumnezeu a delegat-o în vederea îndeplinirii lucrării sale de a realiza viața veșnică a omului. În 1829, aceasta le-a fost conferită lui Joseph Smith și Oliver Cowdery de Petru, Iacov și Ioan, apostolii Salvatorului. Este mai sacră și mai puternică decât am putea noi să o descriem. Cheile preoției sunt puterile de a îndruma exercitarea autorității preoției. Astfel, când apostolii le-au conferit preoția lui Melchisedec, lui Joseph și Oliver, ei le-au dat de asemenea cheile pentru a îndruma exercitarea ei. Dar nu au fost conferite toate cheile preoției la acea vreme. Toate cheile și întreaga cunoaștere necesară pentru această dispensație a plenitudinii timpurilor sunt date rând după rând. Chei suplimentare au fost date în templul Kirtland, 7 ani mai târziu. Aceste chei au fost date pentru a îndruma autoritatea preoției în însărcinările suplimentare care au fost date la acea vreme, cum ar fi botezul pentru cei morți. Preoția lui Melchisedec nu este un statut sau un titlu. Este o putere divină dată în grija bărbaților demni întru folosul lucrării lui Dumnezeu pentru copiii săi. Trebuie să ne aducem aminte întotdeauna că bărbații care dețin preoția nu sunt preoția. Nu este potrivit să spunem preoția și femeile. Trebuie să spunem deținătorii preoției și femeile. În continuare să ne gândim ce așteaptă Domnul Iisus Hristos de la cei care dețin preoția Sa. Cum să aducem sufletele la El? Președintele Joseph F. Smith ne-a învățat, citez, bine s-a spus că biserica este perfect organizată. Singurul necaz este că aceste organizații nu acordă atenție deplină obligațiilor pe care le au. Când vor ajunge să se concentreze în totalitate asupra a ceea ce se cere din partea lor, își vor îndeplini îndatoririle, dând dovadă de mai multă credință, iar lucrarea Domnului va fi cu atât mai fermă și mai puternică și va avea o influență mai mare în lume. Președintele Smith ne-a mai atenționat. Titlurile de onoare date de Dumnezeu, asociate mai multor oficii și ordine ale preoției, Sfinte nu trebuie folosite și nici considerate ca fiind la fel ca cele create de oameni. Nu au rol decorativ și nici autoritar, ci de desemnare la slujire efectuată cu umilință în lucrarea singurului stăpân, căruia declarăm că îi slujim. Lucrăm pentru salvarea sufletelor și ar trebui să simțim că aceasta este cea mai mare îndatorire care ne-a fost încredințată. Așadar, ar trebui să ne simțim dorniți să sacrificăm totul, dacă este nevoie, pentru dragostea lui Dumnezeu, salvarea oamenilor și triumful împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Am încheiat citatul. În Biserica Domnului, oficiile din cadrul preoției lui Melchisedec au diferite funcții. Doctrina și legăminte se referă la înalții preoți ca fiind președinți permanenți sau slujitori la diferiți țăruși împrăștiați în afară. Se referă la vârstnici ca fiind slujitori permanenți ai bisericii mele. Iată alte învățături despre aceste funcții separate. Un înalt preot oficiază și administrează lucrurile spirituale. Președintele Joseph F. Smith ne-a mai învățat, pentru că a fost rânduit înalt preot, el ar trebui să se simtă obligat să dea un exemplu demn de urmat, atât de cei în vârstă cât și de cei tineri, și să facă în așa fel încât să fie învățător al neprihănirii, nu doar prin precepte, ci mai ales prin exemplu, oferindu-le celor mai tineri beneficiul experienței vârstei și astfel să devină el însuși o putere în cadrul comunității în care locuiește. Am încheiat citatul. În legătură cu datoririle unui vârstnic, vârstnicul Bruce R. McConkie din Quorumul celor 12 ne-a învățat, citez, vârstnicul este un slujitor al Domnului Iisus Hristos. El este împuternicit să stea în locul învățătorului să-l reprezinte slujind semenilor săi. El este reprezentantul Domnului. Vârstnicul McConkie a criticat ideea conform căreia un bărbat este doar un vârstnic. Fiecare vârstnic din cadrul bisericii deține la fel de multă preoție ca președintele bisericii, a spus el. Ce este un vârstnic? Este un păstor. Un păstor care slujește în turma păstorului cel bun. Am încheiat citatul. În această funcție importantă de a sluji în urma păstorului, în turma păstorului cel bun, nu există diferențe între oficiul de înalt preot și cel de vârstnic din cadrul preoției lui Melchisedec. În minunata secțiune 107 din Doctrine și Legăminte, Domnul afirmă: înalții preoți, după ordinul preoției lui Melchisedec, au dreptul să slujească în propriul lor oficiu, sub îndrumarea președinției, în administrarea lucrurilor spirituale și, de asemenea, în oficiul de vârstnic sau în orice oficiu al preoției aronice. Cel mai important principiu pentru toți deținătorii preoției este principiul predat de Iacov, profetul din Cartea lui Mormon. După ce el și fratele său Iosif au fost rânduiți preoți și învățători ai poporului, el a spus: și am îndeplinit cu credință și sârguință slujba noastră pentru Domnul, luând responsabilitatea asupra noastră, răspunzând pentru păcatele poporului cu capul nostru, dacă nu l-am învățat cuvântul lui Dumnezeu cu toată sârguința. Dragi frați, responsabilitățile noastre în calitate de deținători ai preoției sunt lucruri serioase. Alte organizații pot fi mulțumite cu performanțe la nivelul standardelor lumești în ceea ce privește transmiterea propriilor mesaje și îndeplinirea altor funcții pe care le au. Dar noi, cei care dețin preoția lui Dumnezeu, avem puterea divină care administrează chiar și intrarea în împărăția celestială a lui Dumnezeu. Avem scopul și responsabilitatea pe care Domnul le-a definit în prefață revelată pentru doctrină și legăminte. Noi trebuie să proclamăm lumii ca fiecare om să poată vorbi în numele lui Dumnezeu, Domnul, chiar Salvatorul lumii, pentru ca să poată crește credința pe pământ, pentru ca legământul meu nepieritor să poată fi stabilit, pentru ca plenitudea Evangheliei mele să poată fi proclamată de cei slabi și simpli până la marginile pământului. Pentru a îndeplini această însărcinare divină, trebuie să dăm dovadă de credință, îndeplinându-ne cu credință și sârguință chemările și responsabilitățile din cadrul preoției. Vârstnicul Harold Billy a explicat ce înseamnă să slujim cu credință și sârguință în cadrul preoției. Când un bărbat devine deținător al preoției, el devine un reprezentant al Domnului. El trebuie să-și înțeleagă responsabilitatea de a fi angajat în lucrarea Domnului. Aceasta este ceea ce înseamnă să slujim cu credință și sârguință în cadrul preoției. Am încheiat citatul. Așadar, dragi frați, dacă Domnul însuși v-ar cere să ajutați pe unul dintre fiii săi sau pe una dintre fiicele sale, ceea ce el a făcut slujitorilor săi, ați face-o. Și dacă ați face-o, ați acționa ca reprezentant al său, angajați în lucrarea Domnului, bizuindu-vă pe ajutorul pe care el l-a promis. Vârstnicul Lee ne-a învățat și el despre slujirea cu credință și sârguință în cadrul preoției. Când ținem o lupă deasupra unui obiect, acesta îl face să pară mai mare decât îl putem vedea cu ochiul liber. Acesta este rolul unei lupe. Așadar, dacă cineva s-ar uita cu lupa la preoția pe care o deține, atunci ar vedea-o mai mare decât s-a gândit inițial și că era și mai importantă decât ar fi crezut oricine altcineva. Acesta este modelul în care slujiți cu credință și sârguință în cadrul preoției. Iată un exemplu de deținător al preoției care își îndeplinește cu credință și sârguință responsabilitatea din cadrul preoției. Am aflat despre aceasta de la vârstnicul Jeffrey Erickson, care m-a însoțit la o conferință de țăruș în Idaho, pe când era un vârstnic proaspăt căsătorit, foarte sărac și nu se simțea în stare să-și termine ultimul an de facultate. Jeffrey a hotărât să renunțe la facultate și să accepte un loc de muncă atractiv. După câteva zile, președintele cvorumului vârstnicilor din care făcea parte l-a vizitat acasă. Citez. Înțelegi semnificația cheilor preoției pe care le dețin? L-a întrebat președintele. După ce Jeffrey a răspuns afirmativ, președintele i-a spus că după ce a auzit de intenția lui de a renunța la facultate, Domnul l-a chinuit de-a lungul a nopții nedormite să-i transmită lui Jeffrey următorul mesaj. În calitatea mea de președinte al cvorumului vârstnicilor din care faci parte, te sfătuiesc să nu renunți la facultate. Acesta este un mesaj de la Domnul pentru tine. Jeffrey și-a continuat facultatea. L-am întâlnit după mai mulți ani, pe când era un om de afaceri de succes și l-am auzit spunând unui auditoriu format din dețiători ai preoției, acel sfat a avut un mare efect în viața mea. Un deținător al preoției a slujit cu credință și sârguință în cadrul preoției și al chemărilor sale, iar acel lucru a avut un mare efect în viața unui alt copil al lui Dumnezeu. Până acum am vorbit despre funcțiile preoției din cadrul bisericii. Acum voi vorbi despre preoție în cadrul familiei. Încep cu cheile. Principiul conform căruia autoritatea preoției poate fi exercitată doar sub îndrumarea celui care deține cheile pentru care acea funcție este fundamental în biserică, însă nu este valabil în ceea ce privește exercitarea autorității preoției în cadrul familiei. Tatăl care deține preoția prezidează în familia sa prin autoritatea preoției pe care o deține. El nu are nevoie de îndrumare sau aprobarea cheilor preoției pentru a sfătui membrii familiei, pentru a avea întrunări ale familiei, pentru a da binecuvântări ale preoției, soției și copiilor săi sau pentru a da binecuvântări de sănătate membrilor familiei sau altora. Dacă tații slujesc cu credință și sârguință în cadrul preoției în familiile lor, acest lucru va ajuta la progresul misiunii bisericii tot atât de mult ca orice altceva ar face. Tații care dețin preoția lui Melchisedec trebuie să țină poruncile astfel încât să aibă puterea preoției pentru a da binecuvântări membrilor familiilor lor. Tații trebuie de asemenea să stabilească relații de familie pline de iubire, astfel încât membrii familiei să dorească să-i ceară binecuvântări tatălui lor. Și părinții trebuie să încurajeze cererea de mai multe binecuvântări ale preoției în cadrul familiei. Dragi tați, funcționați ca parteneri egali ai soției dumneavoastră, așa cum ne învață declarația despre familie. Și, dragi tați, când aveți privilegiul să exercitați puterea și influența autorității preoției pe care o dețineți, faceți acest lucru prin convingere, prin răbdare îndelungată, prin bunătate și blândețe și prin dragoste sinceră. Acest standard înalt pentru exercitarea autorității preoției este cel mai important în familie. Președintele Harold Billy a făcut următoarea promisiune imediat după ce a devenit președintele bisericii. Citez: niciodată puterea preoției pe care o dețineți nu va fi mai minunată ca atunci când este o situație de criză în căminul dumneavoastră, o boală gravă sau o hotărâre importantă care trebuie luată. În puterea preoției, care este puterea Dumnezeului cel atotputernic, se află puterea de a înfăptui miracole, dacă Domnul dorește astfel. Însă pentru ca noi să folosim acea preoție, trebuie să fim demni să o exercităm. Să nu reușim să înțelegem acest principiu înseamnă să nu reușim să primim binecuvântările pe care le aduce deținerea acelei măreți de preoții. Prea iubiții mei frați, slujirea cu credință și sârguință în cadrul preoției sfinte pe care o dețineți este vitală pentru lucrarea Domnului în familia dumneavoastră și în chemările dumneavoastră în cadrul bisericii. Depun mărturie despre cel a cărui preoție este aceasta. Prin suferința sa ispășitoare, prin jertfa și învierea sa, toți bărbații și toate femeile au garantat nemurirea și șansa vieții veșnice. Fiecare dintre noi ar trebui să fie credincios și sârguincios în a-și face partea în această măreață lucrare a lui Dumnezeu, Tatăl nostru etern, în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Stimați frați, suntem recunoscători pentru prezența dumneavoastră în această seară. Mulțumim corului pentru muzica inspirată pe care a interpretat-o și mulțumim de asemenea tuturor celor care au contribuit în orice mod la pregătirea acestei adunări. Ultimul vorbitor în cadrul acestei sesiuni va fi președintele Russell M. Nelson, după cuvântul dânsului urmând imnul de încheiere Rise Up, O Man of God. Rugăciunea de încheiere va fi rostită apoi de vârstnicul K. Brett Natress din cei 70. Dragii mei frați, vă mulțumesc pentru devotamentul dumneavoastră față de Domnul și lucrarea sa. Este într-adevăr o bucurie să fiu cu dumneavoastră. În calitate de nouă primă președinție, vă mulțumim pentru rugăciunile și eforturile dumneavoastră de susținere. Suntem recunoscători pentru viața și slujirea dumneavoastră pe care o oferiți Domnului. Devotamentul față de îndatoririle dumneavoastră și slujirea dumneavoastră altruistă sunt la fel de importante în chemările dumneavoastră precum sunt ale noastre în chemările noastre. Petrecând o viață plină de slujire în această biserică, am învățat că nu contează unde slujește cineva. Ceea ce îi pasă Domnului cel mai mult este cum slujește cineva. Îmi exprim profunda recunoștință pentru președintele Thomas S. Monson, care mi-a fost exemplu mai bine de 50 de ani. Iar pentru consilierii dânsului, președintele Henry B. Eyring și președintele Dieter F. Uchtdorf, îmi exprim profunda admirație. Îi felicit pentru slujirea oferită Domnului și profeților săi. Acești doi slujitori dedicați au primit noi însărcinări. Ei continuă să slujească cu vigoare și angajament. Îi onorez și iubesc pe amândoi. Este o binecuvântare remarcabilă să slujim în biserica adevărată și via Domnului cu autoritatea și puterea sa. Restaurarea preoției lui Dumnezeu, inclusiv a cheilor preoției, oferă sfinților din zilele din urmă demn, cele mai mari binecuvântări spirituale. Vedem acele binecuvântări în viețile femeilor, bărbaților și copiilor din întreaga lume. Vedem femei credincioase care înțeleg puterea inerentă în chemările lor și în înzestrare și alte rânduieli din templu. Aceste femei știu cum să invoce puterile cerului pentru a-și proteja și întări soții, copiii și pe alții pe care îi iubesc. Acestea sunt femei puternice din punct de vedere spiritual, care conduc, predau și slujesc fără teamă în chemările lor cu puterea și autoritatea lui Dumnezeu. Cât de recunoscător sunt pentru ele! De asemenea, vedem bărbați credincioși care trăiesc la înălțimea privilegiilor pe care le au în calitate de purtători ai preoții, deținători ai preoții. Îi conduc și slujesc făcând sacrificii în felul Domnului, dând dovadă de dragoste, bunătate și răbdare. Îi binecuvântează în drumă, protejează și întăresc pe alții prin puterea preoției pe care o dețin. Îi fac miracole în viețile celor pe care îi slujesc în timp ce își păstrează propriile căsătorii și familii în siguranță. Îi resping răul și sunt vârstnici puternici în Israel. Sunt profund recunoscător pentru ei. Acum, îmi permite să trag un semnal de alarm, anume acesta. Prea mulți dintre frații și surorile noastre nu înțeleg pe deplin conceptul de putere și autoritate a preoției. Ei se comportă ca și cum mai degrabă și-ar satisface propriile dorințe și plăceri, în loc să folosească puterea lui Dumnezeu pentru a-i binecuvânta copiii. Mi-e teamă că prea mulți dintre frații și surorile noastre nu înțeleg privilegiile care pot fi ale lor. Unii dintre frații noștri, de exemplu, se comportă ca și cum nu înțeleg ce este preoția și ce le permite să facă. Permiteți-mi să vă ofer câteva exemple concrete. Nu cu mult timp în urmă am participat la o adunare de împărtășanie unde un tată urma să-i ofere bebelușul său un nume și o binecuvântare. Tânărul tată a luat pruncul său prețios în brațele sale, i-a dat un nume și apoi a oferit o frumoasă rugăciune. Dar nu a oferit copilei o binecuvântare. Acea fetiță a primit un nume, dar nu o binecuvântare. Acel drag vârstnic nu a știut diferența dintre o rugăciune și o binecuvântare a preoției. Prin autoritatea și puterea preoției pe care o deține, și-a putut binecuvânta pruncul, dar nu a făcut-o. M-am gândit, ce ocazie irosită! Permiteți-mi să vă dau alte exemple. Știm de frați care pun deoparte surori în calitate de conducătoare și învățătoare la societatea primară, tinerile fete sau societatea de alinare, dar care nu le binecuvântează cu puterea de a-și îndeplini chemările. Ei doar le oferă sfaturi și instruire. Vedem tați demni care nu le oferă soției și copiilor lor binecuvântarea preoției, când acestea sunt exact ceea ce le trebuie. Puterea preoției a fost restaurată pe acest pământ, dar totuși mult prea mulți frați și surori trec prin încercări teribile în viață fără să primească vreodată o binecuvântare adevărată a preoției. Ce tragedie! O tragedie pe care o putem elimina. Frați, noi deținem preoția Sfântă a lui Dumnezeu. Avem autoritatea sa pentru a binecuvânta oamenii săi. Gândiți-vă doar la încredințarea remarcabilă pe care ne-a dat-o Domnul când a spus: pe acela pe care îl binecuvântez eu, îl voi binecuvânta. Este privilegiul nostru să acționăm în numele lui Iisus Hristos pentru a binecuvânta copiii lui Dumnezeu conform voinței sale cu privire la ei. Dragi președinți de țărâni și episcop, vă rog să vă asigurați că fiecare membru din corumul aflat în responsabilitatea dumneavoastră înțelege cum să acorde binecuvântarea preoției, inclusiv nevoia de a fi demn și pregătirea spirituală necesară pentru a invoca pe deplin puterea lui Dumnezeu. Tuturor fraților care dețin preoția, vă invit să inspirați membrii să-și onoreze legămintele, să postească și să se roage, să studieze scripturile, să preaslăvească în templu și să slujească cu credință ca bărbat și femeie lui Dumnezeu. Îi putem ajuta pe toți să vadă prin ochiul credinței că supunerea și neprihănirea îi vor apropia de Iisus Hristos, îi vor ajuta să se bucure de însoțirea Duhului Sfânt și să aibă parte de bucurie în viață. O caracteristică a bisericii adevărate și via Domnului va fi mereu efortul organizat și îndrumat de a sluji fiecărui copil în partea lui Dumnezeu și familiei sale. Deoarece este biserica sa, noi, în calitate de slujitori ai săi, vom sluji fiecăruia în mod individual, la fel cum a făcut el. Vom sluji în numele său cu puterea și autoritatea sa și cu dragostea blândă. O experiență pe care am avut-o cu mai bine de 60 de ani în urmă în Boston m-a învățat cât de puternic poate fi privilegiul de a sluji unul câte unul. Pe atunci eram chirurg rezident la Spitalul General din Massachusetts, fiind de gardă în fiecare zi, odată la două nopți și din două în două săptămâni, la sfârșit de săptămână. Timpul petrecut cu soția mea, cei patru copii ai noștri și pentru activitatea în biserică era limitat. Totuși, președintele nostru de ramură m-a delegat să vizitez casa lui Iber și a Leonorei Cox, în speranța că fratele Cox ar redeveni activ în biserică. El și Leonora fuseră pecetluiți în templu. Totuși, Wilbur nu fusese la biserică de mulți ani. Colegul meu și cu mine am mers la ei acasă. Când am intrat, sora Cox ne-a întâmpinat cu căldură, dar fratele Cox s-a dus imediat într-o altă cameră și a închis ușa. M-am dus în dreptul ușii închise și am ciocănit. După o clipă, am auzit bolborosind: intră. Am deschis ușa și l-am găsit pe fratele Cox înconjurat de o mulțime de echipamente de radio pentru amatori. Și a aprins o țigară. Era clar că vizita mea nu era binevenită. Mi-am aruncat privirea prin cameră cu uimire și am spus: frate Cox, mereu am vrut să învăț mai multe despre ce înseamnă munca de radio amator. Ai vrea să mă înveți? Îmi pare rău că nu pot sta mai mult în seara aceasta, dar aș putea veni o altă dată? A ezitat pentru un moment, apoi a spus da. Acela a fost începutul unei prietenii minunate. M-am întors, iar el m-a învățat. Am început să-l iubesc și să-l respect. În următoarele vizite, mărăția acestui om a ieșit la iveală. Am devenit prieteni foarte buni, la fel ca soțiile noastre eterne. Apoi, cu trecerea timpului, familia noastră s-a mutat. Conducătorii locali au continuat să se îngrijească de familia Cox. După aproximativ 8 ani de la acea primă vizită, a fost organizat Rușul Boston. Puteți ghici cine a fost primul său președinte de țăruș? Da. Fratele Cox. În anii ce au urmat, el a slujit și în calitate de președinte de misiune și președinte de templu. An mai târziu, în calitate de membru al Comului celor 12, am fost delegat să organizez un nou țăruș în Ținutul St. Pete, Utah. În timpul interviurilor obișnuite, am fost plăcut surprins să-l întâlnesc din nou pe dragul meu prieten, fratele Cox. M-am simțit inspirat să-l chem să slujească în calitate de patriarh al țărușului. După ce l-am rânduit, ne-am îmbrățișat și am plâns împreună. Oamenii din cameră se întrebau de ce plângeau acei doi adulți. Dar noi știam și sora Cox știa. Erau lacrimi de bucurie. Ne-am amintit în tăcere incredibila călătorie de dragoste și pocăință care a început într-o seară în casa lor cu mai mult de 30 de ani în urmă. Povestea nu se termină aici, Familia fratelui și surorii Cox a crescut și numără 3 copii, 20 de nepoți și 54 de strănepoți. Pe lângă aceasta, adăugați impactul pe care l-au avut asupra sute de misionari, a altor câteva mii de membri în templu și a altor câteva sute de membri care au primit binecuvântări patriarhale de la fratele Wilbur Cox. Influența sa și a Leonorei va continua să se facă simțită de-a lungul multor generații pe întreg pământul. Astfel de experiențe, precum a lui Wilbur și a Leonorei Cox, au loc în fiecare săptămână, sper în fiecare zi, în această biserică. Slujitori dedicați ai Domnului Iisus Hristos îndeplinesc lucrarea sa cu puterea și autoritatea sa. Frați, există uși pe care le putem deschide, binecuvântarea preoției pe care le putem oferi, inimi pe care le putem vindeca, poveri pe care le putem înlătura, mărturii pe care le putem întări, vieți pe care le putem salva și bucurie pe care o putem aduce în căminile sfinților din zilele din urmă. Toate acestea deoarece deținem preoția lui Dumnezeu. Noi suntem bărbații care au fost chemați și pregătiți încă de la crearea lumii, potrivit previziunii făcute de Dumnezeu, potrivit cu marea noastră credință pentru a face această lucrare. În această seară, vă invit la propriu să vă ridicați împreună cu mine în măreața noastră frăție eternă. Când menționez oficiul preoției pe care îl dețineți, vă rog să vă ridicați și să rămâneți în picioare. Diaconi, ridicați-vă, vă rog. Învățători, ridicați-vă. Preoți. Episcopi. Vârstnici. Înalți preoți. Patriarhi. Cei 70. Apostoli. Acum, frați, puteți, vă rog, să rămâneți în picioare și să vă alăturați corul nostru cântând împreună toate cele 3 strofe din Rise Up, O Man of God. În timp ce cântați, gândiți-vă la datoria dumneavoastră ca armată puternică a lui Dumnezeu de a ajuta la pregătirea lumii pentru cea a doua venire a Domnului. Aceasta este datoria noastră. Acesta este privilegiul nostru. Depun mărturie astfel în numele lui Iisus Hristos. Amin.
Tatăl nostru din ceruri, stăm înaintea Ta cu recunoștință în inimi pentru profeți în viață și pentru apostoli. Pentru iubitul nostru profet, președintele Russell M. Nelson, te rugăm să continui să-l binecuvântești, să-l susții. Suntem recunoscători pentru singurul fiu al tău născut, pentru ispășirea sa infinită. Ne rugăm ca să putem să ne aducem aminte de el tot timpul, să urmăm exemplul său de slujire și dragoste, că vom sluji tuturor copiilor tăi. Ne rugăm în numele lui Iisus Hristos. Amin.